Як я стал чарпаком. Аднойчы, калі ўжо тэрмін вайсковай службы падбіраўся да паўгоду, мяне выклікаў намеснік дзяжурнага па палку. «Гэй, салдат, прозвішча тваё якое?» «Малодшы сержант Сыс!» – гучна атрапартаваў я, прыціскаючы рукі да ХБ. «Зайдзі ў дзяжурку, вось пасылка табе з радзімы прыйшла, забірай!» Усхваляваны чаканай удачай бягу з фанернай скрыняй па прыступках на другі паверх казармы. «Хлопцы, пасылка!» Паводле негалоснага рытуалу падышлі свае. Землякі з майго аддзялення, ды двое, з якімі за паўгода службы добра пасябравалі. З дапамогай штык-нажа адціснуў цвікі, скінуў фанершыну. У пасылцы небагаты савецкі набор. 10 пачак цыгарэт Астра, дзве бляшанкі згушчанага малака, кавалак салёнага сала, цукеркі, ну, яшчэ асабіста ад маці мяшэчак гарбузавых семечак, ды прыгожыя ваўняныя шкарпэткі на зіму. З пуху хатні казы Машы. Харчы звычайна размяркоўваліся паміж сваіх, паколькі пры такой логіцы існавала верагоднасць атрымаць нешта і з пасылак сяброў. Таму праз 5 хвілінаў, акрамя двух пашак астры, бляшанкі, згушчонкі ды шкарпэтак, нічога не засталося. Быў час заступаць у нарад на далёкі лясны пост. Цыгарэты паклаў у кішэні гімнастёркі, шкарпэткі ў тумбачку, а сам пабег атрымліваць калаша і боекамплект. Праз суткі, вярнуўшыся ў казарму адсыпацца, не мог сабе адмовіць у асалодзе прымерыць ваўняную цеплыню родныя хаты, матуліны шкарпэткі. Але ў тумбачцы было пуста. «Днявальны!» – крыкнуў я. «Хто тут па маёй тумбачцы шнырыў?» «Кусок твоей шкарпэтки порезал штык ножом и у сметницу выкинул. Сказал, что треба было сдать у коптерку». Кро ударило мне в голову. Я и рванулся до коптерки, схопил прапора за грудки и за все эмоции треснул его об стяну. Супокоившийся и моцно злякавшийся, пошел и завалился у ложек. Потым тэрміновы выклік да камандзіра дывізіёна і загад. Трое сутак гаўптвахты. Бразнулі жалезныя дзверы, сціхлі крокі старэйшага каравульнага. З цікаўнасцю аглядзеў пустую халодную камеру. Яно і зразумела упершыню на губе. Неўзабаве у дзверы ціха пастукаў вартавы, салдат старэйшага прызыву. Праз невялікае шкляное вакенца паказаў пальцам некуды ўверх камеры. Я агледзеўся і заўважыў маленькія вентыляцыйныя краткі. Расклаў драўляныя нары, скочыў на іх і дацягнуўся да кратак. Пальцы намацалі цыгарэту і дзве запалкі. У глыбокім одуме, вяртаючыся з губы ў свой дывізіён, я нават не адразу пачуў вокліч. «Эй, Шнурок, зайди у казарму!» «Ну все, зараз я шею от дзядо от грабу», — подумал я. У казарме мяне обкружили некалькі аўтарытэтаў. «Ты не бойся, солдат, ты более не Шнурок, мы тебе повысили. Частуйся цигаретой!» Так я атрымаў свое пазачарговое звание — шарпак. А вот с лыжками сержанта довелося развитаться. Специальным загадом мяне повысили до яфрейтора.